ช่วงหลังนี่เราได้ยินคำว่าฟอกเงินที่ได้มาจากการกระทำผิดกฎหมายเยอะแยะไปหมดผมจะอธิบายกระบวนการฟอกเงินให้ท่านผู้ชมฟังจากดั้งเดิมนั้นการฟอกเงินคือเอาเงินสดมาส่งให้กับคนที่รับเงินรับทองจะด้วยจะเป็นเจ้าที่ตำรวจหรือจะเป็นทหารหรือว่าจะเป็นข้าราชการระดับสูงที่มีอำนาจชี้เป็นชี้ตายให้กับธุรกิจเงินนั้นก็จะส่งเป็นเงินสดสมัยโบราณสมัยจอมพลประภาสจอมพลเสถียรนั้นจอมพลประภาสและจอมพลถนอมนั้นเขาจ่ายเงินสดเอาเงินใส่ตู้เย็นสมัยก่อนไม่มีแบงค์500ไม่มีแบงค์พันมีแต่แบงค์ร้อยซื้อตู้เย็นใหญ่ๆแล้วก็เอาเงินแบงค์ร้อยอัดให้เต็มแล้วก็ล็อกตู้เย็นแล้วส่งตู้เย็นไปให้คุณนายที่บ้านพร้อมกับกุญแจคุณนายก็จะเปิดแต่พอต่อมาแล้วธุรกิจมันเจริญเติบโตขึ้นการเอาตู้เย็นขนไปมันคงไม่ง่ายแล้วก็มีระบบที่การค้าขายเปิดมากขึ้นมีการค้าขายกับต่างประเทศก็เริ่มมีการโอนเงินไปที่ต่างประเทศให้ช่วงหลังนี้คนต้องการซ่อนเงินที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินที่ได้จากเว็บพนันและยาเสพติดนั้นจะมีความระมัดระวังมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเว็บพนันนั้นการใช้บัญชีม้าว่าจ้างคนไปเปิดบัญชีแล้วก็เอาบัตร ATM มาไว้ที่ตัวเองโอนเงินเข้าบัญชีที่เป็นชื่อของคนอื่นนั้นก็เริ่มจะใช้ไม่ค่อยได้ผลท่านผู้ชมครับเหมือนจากการที่ตำรวจสอบสวนกลางจับนายอ้ําและภรรยาได้จากการที่นายอ้ํานั้นเดินทางไปตาม ATM ต่างๆของบัญชีม้าตัวเองเพื่อกดเอาเงินเข้ามาหาตัวเองตอนนี้ความเข้มงวดกระบวนการทางกฎหมายนั้นสร้างข้อจำกัดและความไม่สะดวกในการใช้บัญชีม้ามากขึ้นทุกวันแม้กระทั่งการฝากเงินเข้าบัญชีทุกวันนี้ยังจะต้องยืนยันตัวเองมีบัตรประชาชนเอา ATM ตัวเองใส่เข้าไปไม่ใช่แค่จดหมายเลขเบอร์บัญชีแล้วก็ใส่เงินเข้าไปโดยที่ไม่ต้องยืนยันตัวเองไม่ได้แล้วคนที่ทันสมัยหน่อยก็จะมีใช้เงินจากบัญชีม้ามีคนกลางคอยรับจากบัญชีม้าเป็นตัวกลางตัดตอนออกจากบัญชีม้ารับเป็นเงินสดเลยแล้วคนพวกนี้จะเอาเงินสดพวกนี้ไปซื้อเหรียญคริปโตซึ่งปัจจุบันมูลค่าเหรียญคริปโตในต่างประเทศราคาขึ้นสูงมากล่าสุดเหรียญละ 75,000 ดอลลาร์ประมาณเกือบ3ล้านบาทต่อเหรียญมีแหล่งที่จะพองถ่ายเหรียญคริปโตในต่างประเทศที่นิยมใช้กันมากที่สุดคือบ่อนการพนันใหญ่ๆส่วนใหญ่แล้วจะใช้เดอะแซนของสิงคโปร์หรือบ่อนที่หมาเก๊าแล้วก็มีการใช้เหรียญคริปโตโดยที่ไม่ต้องถือเหรียญไปคือระบุไว้ในเขาลงบันทึกลงไปโทรศัพท์มือถือถ้าคุณซื้อแล้วเขาโอนเหรียญคริปโตเข้ามาในโทรศัพท์มือถือเพราะคุณเดินทางไปต่างประเทศโดยใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวก็ได้สามารถจะไปกดแล้วไปแลกที่โน่นที่นี่ได้ทำไมต้องไปบ่อนการพนันเพราะที่บ่อนการพนันนั้นเขามีการแลกชิปด้วยใช้เหรียญคริปโตวิธีการคือถ้าคุณพกเหรียญคริปโตไปประมาณ200กว่าล้านบาทคุณแลกเหรียญคริปโตออกเป็นเงินสิงคโปร์เป็นเงินชิปในบ่อนเดอะแซนหรือว่าที่มาเก๊านะฮะเวนิชันหรือที่ไหนก็ได้นะฮะที่เขารับคุณก็จะได้ชิปมูลค่า200ล้านบาทมาแล้วคุณก็ไม่ต้องเล่นหมดทั้ง200ล้านคุณอาจจะเล่นแค่ล้าน2ล้านมากหน่อย5ล้าน10ล้านแล้วคุณก็เลิกเล่นแล้วพอคุณเลิกเล่นแล้วคุณก็เอาเงินที่เหลือเนี่ยที่คุณแลกจะเข้ามาเป็นจากเอาคริปโตไปแลกแล้วเป็นเงินของท้องถิ่นที่นั่นแล้วเป็นชิปเนี่ยเอาไปให้บ่อนการพนันออกเช็คให้คุณเขาก็จะออกเช็คให้คุณในชื่อคุณคุณก็เอาเช็คนี้ไม่ได้เข้าธนาคารเมืองไทยทำไมถึงต้องใช้สิงคโปร์เป็นหลักเพราะเอาเข้าแบงก์สิงคโปร์เพราะสิงคโปร์มีกฎหมายเรื่องธนาคารอย่างเข้มงวดเพราะสิงคโปร์ออกแบบกฎหมายห้ามเปิดเผยความลับลูกค้าของธนาคารนี้เพียงเพื่อต้องการจะดึงเงินที่จะต้องฟอกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้ามารวมตัวอยู่ที่สิงคโปร์สิ่งสำหรับสิงคโปร์แล้วเงินเข้าไปที่สิงคโปร์จะเข้าด้วยวิธีไหนจะเป็นเงินที่มาจากไหนยาเสพติดหรือว่าเป็นบ่อนการพนันโน่นนี่เขาไม่สนใจไม่สนใจเพราะฉะนั้นคนที่ใช้บริการธนาคารสิงคโปร์นี้จะเป็นคนอินโดนีเซียข้าราชการอินโดนีเซียและข้าราชการไทยทั้งสิ้นถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด follow และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมอีกที่นึงที่นิยมไปก็คือ UAE ที่นครดูไบเหมือนกันเอาโทรศัพท์ไปเอาไปโอนเงินที่นั่นสิงคโปร์จะสะดวกที่สุดการสิงคโปร์นั้นยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆถ้าสมมุติธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ มีสาขาทางเทพอยู่สิงคโปร์แล้วสำนักงานใหญ่อยากจะรู้ถึงบัญชีลูกค้าที่สาขาที่สิงคโปร์ของธนาคารกรุงเทพผู้จัดการธนาคารกรุงเทพที่สิงคโปร์ไม่สามารถใช้ข้อมูลได้เพราะถ้าให้ไปจะผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นหลายคนก็เลยนิยมพวกที่ได้เงินจากค่าคอร์รัปชันต่างๆเอาไปฝากที่สิงคโปร์สิงคโปร์นั้นเปิดกว้างมากท่านผู้ชมครับสิงคโปร์เป็นประเทศที่รับเงินบาทไม่จำเป็นเอาดอลลาร์ไปเพราะเขามีเรทของเงินบาทโดยเฉพาะสมัย2540นั้นเศรษฐกิจล่มสลายสิงคโปร์เล่นเงินบาทขายเขินเงินบาทไปจะเหมาเครื่องบินทั้งลำเครื่องบินส่วนตัวบรรจุกล่องใส่เงินกล่องละ20ล้าน10กล่อง200ล้านบาทบินไปถึงสิงคโปร์แจ้งศุลกากรให้ทราบว่าเอาเงินมาฝากเขาไม่ว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นนโยบายที่ไม่ได้พิมพ์ออกมาเป็นทางการแต่ว่าเป็นที่รับทราบกันว่าถ้าใครขนเงินเข้ามาสิงคโปร์เพื่อมาฝากเงินในสิงคโปร์นั้นศุลกากรจะไม่สนใจมีหนำซ้ำยังสามารถติดต่อธนาคารที่จะเอาไปฝากล่วงหน้าเขาก็ส่งรถลิมูซีนข้าวของรถมาขนเงินไปให้เสร็จเรียบร้อยนี่คือการฟอกเงินขั้นที่หนึ่งการฟอกเงินขั้นสองก็คือว่าสามารถจะโอนเงินหรือใช้เงินที่มาฝากที่สิงคโปร์นั้นแปรรูปเป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินปอนด์เงินดอลลาร์เงินหยวนเงินสวิสฟรังก์ได้ทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลายคนหลายครั้งในสมัยหนึ่งสมัยที่ทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นมีคนที่บินไปสิงคโปร์ประจำพร้อมกระเป๋าเดินทางประมาณ4ใบใบละประมาณ20ล้านหรือ25ล้าน4ใบก็100ล้านบาทไม่ยากเนี่ยถ้าคุณมีอำนาจในรัฐบาลคุณคุมทุกอย่างศุลกากรก็หลับตาข้างนึงสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็หลับตาข้างนึงแล้วก็ให้กระเป๋า4ใบนั้นผ่านไปขึ้นไปแล้วพอลงที่สนามบินชางอี้ก็ขนออกไปใส่รถเข็นออกไปบอกศุลกากรว่านี่คือเงินที่เอามาฝากศุลกากรก็เฉยๆก็โบกมือไปทำอย่างนี้เป็นประจำทำอย่างนี้เป็นประจำยุคหนึ่งสมัยหนึ่งสมัยนี้ทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นมีคนวงในขนกระเป๋าอย่างนี้ไปอาทิตย์ละ1ครั้งครั้งละ4ใบทุกอาทิตย์น้อยที่สุดก็คือเดือนละครั้งทำมาเป็นปีๆเพราะฉะนั้นเงินบาทไทยไปอยู่ที่สิงคโปร์เป็นแสนล้านบาทแสนล้านบาทไม่ใช่เรื่องผิดปกติเลยสิงคโปร์ถึงเอาเงินบาทไทยมาเล่นเงินตราได้นะฮะเพื่อทำกำไรปรากฏว่าอะไรมั้ยท่านผู้ชมผมเป็นคนช่างสังเกตท่านผู้ชมเคยไปสิงคโปร์มั้ยสิงคโปร์เป็นประเทศที่ถ้าไม่เคยไปสักครั้งไม่เสียหายไปดูสวนนกไปดูสวนพฤกษชาติมันแค่นั้นเองไม่มีอะไรแล้วก็ไปกินอาหารชอบนักคุยโม้คุยนักว่าข้าวมันไก่สิงคโปร์อร่อยนะฮะเมืองไทยก็มีโรงแรมมณเทียนก็มีข้าวมันไก่สิงคโปร์ซึ่งอร่อยข้าวมันไก่สิงคโปร์เพราะฉะนั้นแล้วถ้าไปสิงคโปร์ครั้งหนึ่งแล้วหรือให้มากที่สุด2ครั้งไม่อยากจะไปอีกแล้วอากาศร้อนก็ร้อนช้อปปิ้งคนไม่ชอบไปช้อปปิ้งสิงคโปร์จะชอบไปช้อปปิ้งที่ฮ่องกงหรือคนมีเงินปัจจุบันก็ไปถึงฝรั่งเศสไปถึงอิตาลีไปถึงลอนดอนไปถึงนิวยอร์กเลยเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ไม่มีธุระอะไรจะต้องไปสิงคโปร์เป็นข้าราชการชั้นสูงนายตำรวจชั้นสูงนายทหารชั้นสูงซึ่งบางคนก็เป็นอดีตบางคนก็ยังรับราชการอยู่ถ้าไปสิงคโปร์โดยที่ไม่มีหมายของทางราชการว่าไปประชุมโน่นนี่นั่นอนุมานได้เลยครับท่านผู้ชมว่า 90% คือไปตรวจสอบเงินทองของตัวเองที่แอบเอามาฝากไว้ที่สิงคโปร์ใครบ้างที่ไปสิงคโปร์ไปค้นเอาดูเองก็ละกันผมไม่พูดไปค้นดูการออกนอกประเทศที่ไปสิงคโปร์นั้นประเภทไปวันนี้แล้วกลับพรุ่งนี้ค่ำออกไฟล์เช้าเลยถ้าไม่เอาเครื่องบินส่วนตัวไปก็กลับไฟล์เย็นนะฮะ TG403 กรุงเทพสิงคโปร์อะไรทำนองนี้นะฮะท่านผู้ชมกับ TG404 คนพวกนี้เนี่ยเวลาฟอกเงินแล้วเนี่ยหวงเงินชอบเข้าไปเช็คต้องเข้าไปดูหรือบางคนอาจจะหิ้วกระเป๋าสักกระเป๋าไปทั้ง25ล้านเอาไปถือโอกาสเอาไปฝากไปเช็คดูได้ครับแล้วเขาหลายคนใช้เงินสิงคโปร์ซื้อข้าวซื้อของซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่อังกฤษที่อเมริกาที่หลายประเทศมีพลเอกคนหนึ่งเกษียณอายุไปแล้วอย่าให้บอกเลยว่าอยู่รัฐบาลที่ไหนอยู่รัฐบาลชุดไหนคนที่เคยติดตามผมก็จะรู้คนนั้นชื่ออะไรมีอสังหาริมทรัพย์อยู่ที่อเมริกามีอพาร์ตเมนต์อยู่ที่อังกฤษมีเงินมีทองที่โอนจากประเทศไทยแล้วไปฝากไว้ที่อังกฤษอังกฤษก็เป็นแหล่งฟอกเงินอีกแหล่งหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะการที่ไปเที่ยวสิงคโปร์เนี่ยสังเกตได้ท่านผู้ชมการไปเที่ยวสิงคโปร์ก็คือการไปเพื่อไปเช็คเงินเช็คทอง ถ้าไปประเภทเช้าไปเย็นกลับแน่นอนงั้นการที่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ชอบนักโดยเฉพาะยิ่งตำรวจและทหารทหารนี่น้อยกว่าตำรวจตำรวจนี่ไปกันหลายคนไปตรวจสอบดูเนี่ยหลักฐานทางตม.ออกประเทศมีชื่ออะไรบ้างบางคนเนี่ยปีหนึ่งไปประมาณ4ครั้งมีรัฐมนตรีคนหนึ่งกระทรวงคมนาคมอย่าให้บอกเลยรัฐบาลชุดไหนแม่งไปสิงคโปร์ตลอดเวลาเพราะทำไมเพราะว่าเวลาผู้รับเหมาจ่ายเงินค่าคอมมิชชั่นให้กับรัฐมนตรีคนนี้ตามที่ตกลงกันไว้ในการอนุมัติโครงการให้เขาก็จะโอนเงินก้อนนี้ไปที่สิงคโปร์เขาไปเปิดบริษัทที่สิงคโปร์บริษัทที่สิงคโปร์นั้นเปิดโดยนอมินีและวิธีการโอนเงินก็คือว่าเขาจะมีการทำสัญญาระหว่างบริษัทที่สิงคโปร์ที่เปิดเอาไว้กับผู้รับเหมาก่อสร้างรายหนึ่งบอกว่าถ้างานนี้ทำสำเร็จจากการดำเนินการบริหารจัดการของเขาเมื่อได้รับสัมปทานเรียบร้อยแล้วต้องจ่ายเงินให้เขาจำนวนเท่านี้เท่านี้20ล้านเหรียญสหรัฐ500ล้านบาท50ล้านเหรียญสหรัฐพันกว่าล้านบาทบริษัทผู้รับเหมาบริษัทต่างๆเหล่านี้ในประเทศไทยก็สามารถเอาหลักฐานนี้ไปขอแบงก์ชาติหรือขอธนาคารว่าจำเป็นต้องโอนเงินเป็นค่าที่ปรึกษาให้กับบริษัทที่ให้คำปรึกษาเพราะเงินนั้นพอไปถึงสิงคโปร์ปั๊บไอ้เจ้าของเงินไอ้เจ้าของเงินก็โอนไปแล้วก็เรียบร้อยแล้วเอาบัญชีให้ดูไอ้รัฐมนตรีที่รับเงินแม่งก็บินไปสิงคโปร์ขอไปตรวจสอบหน่อยขอไปสั่งการให้บริษัทในตัวเองที่ตัวเองคุมอยู่นะเนี่ยโอนเงินก้อนนี้เข้าที่บัญชีสิงคโปร์ธนาคารสิงคโปร์แล้วจะพองต่อไปประเทศไหนก็อีกเรื่องนึงการฟอกทองคำก็เช่นกันแต่เพิ่นทองคำนั้นนี่ขนไปสิงคโปร์ไม่ได้วิธีรีดไถทองคำก็คือสมมติผมเป็นตำรวจผมกำลังจับคนคนนี้อยู่ยุบธุรกิจคนคนนี้ข้อหาอ้างยี่โน่นนี่นั่นไอ้คนที่ทำธุรกิจแบบเดียวกันมันก็กลัวสิใช่ไหมท่านผู้ชมมันก็วิ่งมาหาผมบอกว่าท่านเรียกเท่าไหร่อ๋อไม่ยากอะไรหรอกเอางี้แล้วกันเลือกเอาทองคำไปอู้สักร้อยล้านบาทไอ้ดีก็ลองไปหาซื้อทองคำมาแล้วขนทองคำมาให้นั่นคือการฟอกทองคำหรือการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์สมมติว่ามูลค่าที่เขาต้องจ่ายค่าเก๋าเจี๊ยไปเป็นประมาณร้อยล้านบาทเขาอาจจะบอกให้คุณไปเอาหุ้นในตลาดทรัพย์มูลค่าร้อยล้านบาทของหุ้นที่พรีเมียมนะหุ้นแบงก์กสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์ SCG เสร็จแล้วพอซื้อหุ้นมาเรียบร้อยแล้วก็เซ็นโอนลอยข้างหลังใบหุ้นไอ้นี่ก็เอาใบเซ็นลอยมาก็ถือว่าเขาเป็นเจ้าของหุ้นแล้วจะมีเงินอยู่ประมาณร้อยล้านบาทส่วนราคาหุ้นจะลงจะขึ้นต่อไปก็แล้วแต่ดวงละคราวนี้สมัยก่อนท่านผู้ชมครับการฟอกเงินนักการเมืองคือการสร้างโรงแรมที่ต่างจังหวัดผมเคยพูดเรื่องนี้ให้ฟังแล้วท่านผู้ชมจำได้ไหมสร้างโรงแรม200ห้องแต่ข้อที่จริงก็คือมีคนไปพักไม่เกิน20ห้องแต่เวลาลงบัญชีลงบอก200ห้องเพื่ออะไรล่ะเพื่อเสียภาษีที่ถูกต้องว่าเฮ้ยมีรายได้มา200ห้องนะแต่จริงๆรายได้แค่20ห้องแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเงินพวกนี้คือเงินที่ฟอกออกมาสร้างโรงแรมท่านผู้ชมรู้ว่ามีนักการเมืองคนหนึ่งระดับอดีตรัฐมนตรีพูดเรื่องท่านอย่าตกใจผมรู้ชื่อด้วยแม่งสร้างโรงแรมที่ภูเก็ตพันกว่าล้านท่านผู้ชมเชื่อป่ะใช้เงินสดทั้งสิ้นในการสร้างโรงแรมอย่าไปรู้เลยอยากรู้อินบ็อกซ์มาถามผมถ้าผมอารมณ์ดีผมจะบอกให้ว่าชื่ออะไรไปดูก็แล้วกันใครมีโรงแรมที่ภูเก็ตแล้วชื่อเจ้าของโรงแรมคือนักการเมืองอดีตนั่นรีและก็ได้ข่าวว่าให้ลูกสาวเป็นคนบริหารด้วยนี่คือเกตเล็กๆน้อยๆต่อจากการขายทองของพลเอกสุรเชษฐ์หักพานครับท่านผู้ชมครับถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด follow และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTubeนะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม